Hefserokê Bereyî Partiya Demokratîkê Gelan HDP Selahattin Demirtaş li ser hesabê Twitter-a xwe ragahand ku ew ji siyaseta aktîv dest berdide. Demirtaş vê yekê wiha diyar dike: "Ez li ser navê xwe, lêborîna xwe ya ji dil didim. Me nikaribû ku siyaseteka hêjayî gelê xwe bidin. Ez soz didim ku bi hewlên xwe yên pratîk ez ê van kêmaniya ji holê rakim. Ez ê jî wek hemû hevrên li zindanê têkoçînê bi berxwedarî bidomînim. Lê di vê demê da ji siyaseta aktîv dest berdidim." Ji siyaseta aktîv destberdana Demirtaş li ser hezkerên wî bandoreka neyînî veda. Gelek peyam li ser medya civakî hate weşandin ku bila ew ji siyasetê dest bernede. Hin rayederên HDP jî ji vekişîna Demirtaş xemgîniyên xwe nişandan. Eva hevde sale ku Demirtaş di nav siyaseta aktîv da karê siyasetê dimeşîne. Cara yekem ew di hilbijartinên 2007 da ketibû parlamentoyê û cigirê serokê Gruba Partiya Civaka Demokratîk DTP-yê kiribû. Piştî ku DTP hate girtin û Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP hate damezrandin, Demirtaş di sala 2010 da bu hevserokê BDP-yê. Di navbera 2014 û 2018 da Demirtaş 4 sal hevserokatiya HDP kir. Dema hefserok bu, di sala 2014 da hate zindan kirine û eva 7 sale ku li girtingeha Edirne'ye daye. Demirtaş beri ku dest ji vekişîna siyaseta aktîv kir, pratîk û helwestên HDP yê hilbijartina dawî bi tundî rexne kir. Ew rexne xwe li kim xebat û belawelayiya HDP tîne ziman û nêrînê xwe wiha diyar dike. Hûn di xebatên hilbijartinê de wek komeleyeka herêmî û bi awayekî xeşîmî kar bikin, hûn nikarin serkeftî bibin. Dibe ku hûn kesan fehm nekir, lê dema min di yekê rebendanê 2023 da li vê derê di nav kêm derfetan da dest bi xebatên hilbijartinê kir, armanca min ew bû ku hawarê bidim girse û civakê. Parezerê Demirtaş Mesut Özer jî li ser vekişîna Demirtaş ji dengê Amerîkayê re axivî. Özer li ser daxuyîna Demirtaş rawestiya û got:
"Brez Demirtaş aktif siyaset 8 sala tev serokatiya HDP kiriye yek. Yadı dua namzeti serokomariye bu. Dev jberdana îro siyaseti aktif siyaseti te çi mani? Rastî jî veke ku Brez Demirtaş set iştet xwaze gobeje. Yek, ev 7 sali girtîgehê de her roj, her wextî siyaseta aktîv takîb kiriye wekî din gotinek, xwestekek, tiştek hebe, yan jî çi tiştek çêbî bi bertekê xwe nîşan daye, siyaseta xwe nîşan daye. Lê mixabin ev 6-7 sali dawî weke ku di nava HDP de hin gazin çêbûn, çima ev qas xwe dêpêş, çima derheq her tiştî de xeber dê, gazin ji Brez Demirtaş hatî kirin. Brez Demirtaş bi vê gotine xwe îro veke ku bertek nîşanî wada, ew yek. Ya di duwa, ez texmîn dikim dixwaze go siyasetê de, eger go hem pêşeng yan jî bireveberê partiyên eger go ne serketî bin, ne jî hatî bin, veke ku îstîfa bikin. Ew xwe dibêje ev go me îstîfa kir, eger go hûn jî ne jî hatî bin, neker hatî bin, hûn jî îstîfa bikin. Europê'de li gor dîtina min heqe HDP her idavî kongre xwe ya rewşa awarte pêk bînê. Wekî din kongre hemî tev de Brez Demirtaş wek hevserok dîsa nîşan bidin. Yek ji derve hevserokek jin ji derve. Brez Demirtaş jî her çi qas hundur dibêje dîsa li gor bîru baweriya min, fikra min, fikrên wî, gotinên wî, politîkan wî jî gelek însanê ji derve gelek dî mühimtirin, çêtirin. Ji ber vê yekê hem milletê Kurd, gelek Kurd, gelek Tirk û hem partiya HDP heqe Brez Demirtaş kongrede dîse hevserok hilbijire. Ed wê baweriyê de me.
Zanyarê siyasî Tevfik Erdem jî destberdana siyaseta aktif ya Demirtaş ji dengê Amerîkayê re şîrove kir û got:
"Demirtaş'ın böyle bir karar almasında yani aktif siyasetin..."
Ligori baweriya min sedema vekişîna Demirtaş kêm girtina dengan û nakokiyên ku di navbera Qendîl û İmralî'ye de hene cî digirin. Ji bo ku Demirtaş her çi qas siyaseteka kurdayetiyê bike jî, lê ew dixwaze ku ji siyaseta tundî û çekî dest were berdan. Heke ana tiştekî wiha biketa meriyetê, ev encam jî wê derneketa.
Selahattin Demirtaş her ne kadar Kürdiyati çerçevesinde bir politika takip etse de bunu
HDP de hilbijartına hefte Haziranê 2015 da sedan 13.12 dengirti bu. De hilbijartinin yeke sermawazê 2015 da jî da ketibû sedan 10.8. De hilbijartinin 24 Haziranê 2018 da jî dengê xwe bilindî sedan 11.7 kiribû. HDP herî dawî de hilbijartina 14 Gulanê 2023 da jî sedan 8.8 dengirt. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.